idemo, a boš perjanico naredil?
Jaz bom pa za pištolo.
Mir, otroci, a ste prinesli potrdilo od staršev za slikanje? Poglejte, tečka!
Mladinski centri. Za mlade in rdečelične, odraščajoče, polikane, poštirkane, ker vaš mladinec potrebuje svoj špampek.
Pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, v novi ediciji MC Špampek, oddaje, ki se ukvarja s problematiko mladinskih centrov in tokrat z veseljem v naši družbi preko telefonske linije pozdravljam Urško Breznik, predstavnico pekarne Magdalenske mreže iz Maribora. Urška, se slišiva?
Se slišiva, zdravo.
Živjo. Nič, mogoče za sam začetek, kako gre na Štajerskem reč mladinskega sektorja oziroma polja. Vi ste nevladna organizacija, če predvidevam pravilno.
Smo.
Delate na področju mladine ali ste prav tudi mladinski center?
V bistvu delamo na področju mladine in kulture, imamo pa status mladinskega centra, da.
Aha. Dobro, pa mogoče za začetek ena predstavitev pekarne Magdalenske mreže Maribor.
Rečeno nevladna organizacija, letos praznujemo 20 let. Nahajamo se v kulturnem centru pekarna, se pravi nekaj takega kot Metelkova, ena oblika skvota. Od samega začetka, kot rečeno, se ukvarjamo tako z mladino kot s kulturo, prav tako pa z akcijami, ki bi jih lahko umestili znotraj civilne družbe, vsekakor pa vsa ta tri polja med seboj tesno povezujemo, ker se nam zdi, pač, da so v nekateri koncepti za lažje razumevanje, kako deluje družbeno-ekonomski sistem in tako dalje, nujno se morajo povezovati. To morda za enkrat.
Aha, sprav zelo družbeno angažirana mladinska, recimo, organizacija.
Ja, to pa zagotovo, ja.
Zdaj, ena od vaših posebnosti je tudi, da kar dost delate na področju radikalnega mladinskega dela. Kaj to je, če sem sploh prav povzel?
Ja, v bistvu, glede na to, da smo kot nevladna organizacija odvisni od razpisov, tako na občinski strani kot na strani ministrstev, sicer smo v določeni meri programsko avtonomni, ampak vsekakor nas se smernice, ki so bodo znotraj razpisov osko opredeljene, determinira v taki meri, da se tudi na mladinskem polju žal ne moremo povsem trditi, da upravljamo mladinsko delo, vsekakor pa se nam zdi, da bi to morala biti težnja vseh organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi. Zdaj, kaj mislimo pod radikalno mladinsko delo? Zdaj, tisti, ki ste bolj domači v tem mladinskem polju, veste, da zna biti precej konzervativno delno zaradi že omenjenih smernic na nacionalni ravni, občinski ravni oziroma EU ravni, ki so seveda neločljivo povezane z Brusljem in posledično umeščene v čisto oziroma perpetuirajo na nek način čisto neoliberalno ideologijo, kar pomeni, da zadnje leta smo organizacije, bolj kot ne, mladinske organizacije, servisi za države, se pravi, skrbimo za to oziroma naj bi skrbela za to, da mladi ne bodo brezposelni, da bodo imeli rešeno stanovansko problematiko in še milijon drugih stvari, kar pa ni v bistvu tisto, kar naj bi bilo že po sami definiciji mladinsko delo. In kar, s čimer naj bi se mladinski centri ali mladinske organizacije ukvarjale. Tečno, mladinsko delo zgublja na svoji ostrini oziroma zgublja vsebino, kar je, kot rečeno, postaja samo servis, poskuša ugoditi željam in potrebam mladim tukaj in zdaj, kar pa vemo, da ni mogoče znotraj sistema, v katerem živimo. Zato se nam zdi, da bi radikalno mladinsko delo v temelju moralo preizpraševati skozi vsebine in pa tudi skozi metode dela, se pravi družbeno-ekonomski sistem, v katerem živimo, in delati predvsem na to, da bi mladi postajali solidarni in pa da bi bilo mladinsko delo naravnano proti skupnosti, se pravi, da bi bilo neke vrste skupnostno delo. in da bi tudi teorija, iz katere bi črpali, se pravi, neke vsebine oziroma metode temeljila na tem, kar so morda začrtali že pred desetletji pedagogi, kot so napisali. Kritična pedagogika in potem nadalje izhajati.
Mečker imamo, mečker nas prekinja, ampak mislim, da večino smo uspeli slišati. Pa bi mogoče zdaj dosti problemsko, a ne, si tole zastavlja, recimo, kaj se ti pa poleg tega mogoče zdi še kakšna pereča problematika na področju mladinskih centrov?
Zdaj, če ostajem, zagotovo je neka konstantna problematika, nezadostno sofinanciranje tako strani lokalne skupnosti, se pravi občin, kakor tudi strani ministrstva za izobraževanje oziroma konkretne urada za mladino. To pomeni, ne, da nevladne organizacije, tukaj bom govorila zlasti o nevladnih organizacijah, ker smo sami takšna organizacija in ker imamo največ stikov z nevladnimi organizacijami, pomeni, da je ni dovolj denarja za nekih konkretne zaposlitve oziroma premalo denarja za zaposlitve in pa premalo denarja za neko kakovostno kontinuirano izvajanje programa. Ne, in težko organizacija z svojimi programi raste in dejansko nudi vse, kar bi se dalo nuditi mladim lokalni skupnosti, če je omejena z financiranjem. Po drugi strani pa se nam zdi, to pa se dotika tega, kar sem prej omenila, da je mladinsko delo vedno bolj služi neoliberalni ideologiji in posledično druge oblike mladinskega dela, kot so naprimer priložnostno, ne vem, neko priložnostno učenje ali pa neke druge metode učenja, ki jih mladi skozi mladinsko delo lahko pridobijo, zanemarjene. Tukaj imam zlasti v mislih samo nikla prizorišča mladinska, ki so združena v ustanovi nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon, ki so zelo, zelo pomembna za mlade v nekih manjših lokalnih skupnostih, vendar zaradi nezadostnega sofinanciranja, zaradi nerazumevanja tega, kaj vse mladinsko delo dejansko lahko je strani odločevalcev, umirajo, zgubljajo sofinanciranje, zapirajo svoja vrata, naprimer, da smo priča v Ljubljani, ne, kot Franc je preširen, bo zgleda, morajo povsem zapreti svoja vrata zaradi menjave lastnika nepremičnine, enake težave imajo vedno znova v Cerknem, v Cmaku, druga, naprimer, prizorišča samo nikla, kot so bili Inde in tako dalje, ki nudijo zelo kakovostne programe mladim in tudi drugim generacijam, pač ne morejo zdržati zaradi tega, ker je pač kapitalizem na divjem pohodu.
Zanimivo se mi zdi, ne, da ste v pekarni Magdalenske mreže kar dost razdelali zdaj to problematiko, o kateri govoriš. Pa se zgodi kdaj, da tudi kakšni pritiski prihajajo, ker ste, rekel, na nasprotnem bregu trenutne smeri, recimo, mladinske politike?
Zdaj, da bi rekla, da tako zelo očitni pritiski, da se ne bi dalo delati oziroma, da ne bi mogli izvajati naših programov, ne, ampak se da pač, kot rečeno, vse to zregulirati skozi razpise in pa pač smernice. Se pravi, žal, če hočemo predvajati denar, se moramo tudi mi prilagati sebinsko in zagotovo je tista ostrina, ki bi jo drugače lahko imeli, pa ne samo mi, se še številne druge organizacije, se zgublja. In to je nekaj, kar pač vedno sami sebi se sprašujemo, pa vedno znova presprašujemo smisel mladinskega dela na tak način.
Potem pa mogoče, če greva še v zadnji del pogovora, kakšne bolj vidne projekte z tega področja, recimo, ki jih delate, ali pa tudi nasplošno nekega vašega delovanja?
Ja, zdaj morda na mladinskem polju je potrebno izpostaviti, da sicer mi že skoraj od samega začetka nekako gojimo pa spodbujamo prostovoljsko delo mladih za mlade, vendar ves čas opozarjamo na to, ne, da prostovoljsko delo, ne glede na to, kakšne koristi mlad človek od tega pridobi, ne bi ostalo samo prostovoljsko delo, ampak da bi moral naslednji korak biti aktivizem, zaradi tega, ker vemo, da prostovoljsko delo lahko vzdržuje status quo, začasno gasi požare, tam, kjer je neka pomoč nujno potrebna, ampak dejansko družbe ne spreminja. Zato vedno, ko predstavljamo mladim prostovoljsko delo in vedno, ko pripravljamo in pa omogočamo jim neke vsebine, hkrati omenimo tudi to, da je potrebno razmišljati iza tega horizonta, tako da prostovoljsko delo je zagotovo en naš pomemben program. Drugače pa zdaj že nekaj let izvajamo tudi delavnice in seminarje kritične pismenosti. Ta je v bistvu izhaja iz kritične pedagogike Paula Freira in je v bistvu koncept, ki pismenosti kot neki tehnologiji za branje in pisanje dodaja eksplicitno politično in etično noto. Skozi to poskušamo spodbujati mlade, pa tudi mladinske delavce k temu, da bi se zavedali ideologiji in manipulaciji, ki jih različni teksti, bodi si medijski, bodi si šolski teksti, uporabljajo z namenom vpliva na razumevanje sveta. Potem smo precej močni tudi na področju gledališča zatiranih, kjer je še ena taka metoda, ki je lahko zelo učinkovita pri delu z mladimi, ki prav tako preizprašuje obstoječ družbeni sistem in pa oblike zatiranj, ki se v njem pojavljajo. Zadnje leto pa izvajamo tudi program Združimo se, ki je sicer namenjen bil temu, kako mladim, to je spet en izmed rezultatov razpisov, spodbujati k zaposlovanju oziroma jih narediti bolj zaposljive, govorim v narekovajih to seveda, pa smo se odločili, da bomo malo drugo obliko ubrali in skozi ta program mlade izobražujemo o delavskih pravicah, delovno zakonodaji in pa zadružništvu. Kako se pravi najti neke trajnostne oblike zaposlitev, ki so koristne tudi za skupnost. In pa še en program Rosa Ebosa, ker je prekarka, imenovan po Rozi Luxemburg, socialistični filozofini in revolucionarki, skozi katere je tak večdnevni dogodek, skozi predavanje delavnice, pa tudi koncerte, prav tako mlade izobražujemo o obstoječih in možnih alternativah temu sistemu, kako se opirati, kako se boriti, kako se povezovati v skupnih kolektivnih bojih, krati pa ob tem ne pozabiti na zabavo, ki pa naj bo ponovno nekomercialna, kakovostna. Naprimer, da se to nekaj izmed projektov Mladinskega polja, ki nas zaznamuje v zadnjih letih.
Hvala lepa za tole povedano, Urška.
Najlepša hvala za vabilo.
Na tem mestu bomo zaključili tole debato. Sliši se zelo zanimiv, več se verjetno da tudi dobiti na vaši spletni strani.
Ja, seveda, na info.pk.org ali pa pekarna.org.
Evo, tako. Hvala lepa za pogovor.
Hvala.
Pa živjo.
Se vidimo, adijo.
Torej, to je bila Urška Breznik iz pekarne Magdalenske mreže iz Maribora. In ker nas čas bo začel mečkano priganjati, naj povemo samo še to, da čez 10 minut je na sporedu nagradna igra in sicer Abi Falafel.
Za pištolo.
Mir, otroci! A ste prinesli potrdilo od staršev za slikanje? Poglejte, tečka!
Mladinski centri. Za mlade in rdečelične, odraščajoče, polikane, poštirkane. Ker vaš mladinec potrebuje svoj špampek.